da vas niko ne prevari.
Emisija o štetnom i pogubnom djelovanju sekti, totalitarnim i destruktivnim pokretima, psihoorganizacijama i komercijalnim kultovima. Savjeti stručnjaka i autentične ispovijesti žrtava.
Poštovani slušalci, Radio Svetigore pomaže Bog. Evo nas u trećoj emisiji u nizu u kojoj govorimo o sinkretističkim sektama. Pa bi valjalo da napomenemo te još jedan put te opšte karakteristike sinkretističkih sekti i naravno obradit ćemo u današnjoj emisiji Swedenborgijance, Munovu unifikacionu crkvu i Aum Shinrikyo. Sve tri sektne organizacije su jako bitne iz više razloga. Swedenborgijanci su jedna dosta stara sekta u odnosu na ove dve drugo pomenute. Međutim, u zadnjih nekoliko godina se sve više i više pojavljuju na našim prostorima, sve su prisutniji na prostorima Balkana i naročito što su pre izvesnog vremena jedna grupa intelektualaca, taj neki beogradski krug slobodnih intelektualaca, ponovo počeo vrlo ozbiljno putem medija da propagira Swedenborgijance. Munova unifikaciona crkva je jedna vrlo ozbiljna organizacija, vrlo rasprostranjena, naravno ima je i na prostorima Balkana i u državama koje su stvorene od bivše SFRJ, činili su i čine mnoge stvari koje nama ovde apsolutno nisu prihvatljive. Vrlo su bogati, bave se politikom, vrlo se ozbiljno bave biznisom, te stoga njihov uticaj koji one šire je sve veći, sve jači i sve bolniji. I Munova sekta Aum Shinrikyo je jedna vrlo ozbiljna sektna organizacija koja je delovala u drugoj polovini 80-ih i tokom 90-ih godina. Međutim, njen rad i njeno delovanje su trenutno gotovo skroz prekinuti, makar što se tiče nas ovde u Evropi, na Balkanu i u državama stvorenim od bivše SFRJ, zbog toga što su iskazali svoje pravo lice kroz nekoliko akcija koje su sprovodili krajem 90-ih godina i onda su neke zemlje krenule u vrlo ozbiljno razračunavanje sa tom sektnom organizacijom. Naravno, najžešće je bilo u Japanu, gde je i bilo glavno sedište te sektne organizacije, ali u tom njenom delovanju se vidi i taj totalitarni deo, taj totalitarizam i destruktivnost u najozbiljnijem vidu, te je stoga jako pogodna kao dobar primer za objašnjenje totalitarnosti i destruktivnosti mnogih verskih organizacija. Pa krenimo redom. Dakle, osnovne karakteristike sinkretističkih sekti su: sinkretizam je religijski pravac, obeležje ili opredeljenje koje obuhvata više zvaničnih religija ili verskih tradicija u sebi, a također može da podrazumeva i kombinaciju više religija sa okultizmom i magijom. Sekte, to jest grupe ili socijalna udruženja, društvo ili kako se već zovu, o kojima ćemo sada govoriti, upravo su mešavina više religijskih učenja, fragmentarno izvučenih i ukomponovanih u zvaničnu doktrinu sekte, sa određenim posebnostima karakterističnim negde za osnivača, negde za legendu, negde za vođu, a taj vođa može da bude guru, prorok, mesija, propovednik, pastor, u zavisnosti od sekte do sekte kako se naziva. Međusobno kada ih poredimo, uočili smo da pojedine religije imaju različit značaj u svakoj od njih. Negde preovlađuje hrišćanski element, negde hinduistički, negde magijski, a kod svih su u poslednje vreme uočavaju se neskrivene komercijalne i političke pretenzije. Upravo ta globalno-politička, nadnacionalno autoritativna i komercijalna strategija koja je prisutna u svakoj ovoj grupaciji koja se pretenciozno i navalentno nameće okolini, navela nas je da ih svrstamo u istu grupaciju sektnih organizacija, to jest sinkretističke. Bez želje za politizacijom, ove sektne organizacije se uklapaju u jedan realno postojeći globalni politički kurs poznat pod imenom Novi svjetski poredak, koji i ovdje kod nas se sve više i više ukorenjuje kroz razne sektne organizacije, nevladine organizacije i političke organizacije, odnosno partije i stranke. A njihovi ciljevi su sljedeći: brisanje nacionalnih specifičnosti, brisanje verske posebnosti, formiranje jedne svjetske religije, formiranje jedne svjetske vlade, formiranje jedne svjetske vojske i policije. I naravno, shodno ovim ciljevima, sinkretističke sekte imaju svoje zajedničke karakteristike. Sve imaju visoko postavljene globalne, svjetske, versko-univerzalističke, pa kroz njih i političke ambicije. Svjetski autoritet kojeg sebi pripisuju izvlače iz činjenice da navodno vladaju vrhovnom istinom, trajnim znanjima i predskazanjima koje ljudi iz klasičnih religija ne znaju usled sebičnosti i skrivanja prave istine od strane sveštenstva tih religija. Samim tim, one su u svjetskoj misiji, one su mesijanski reprezenti čovečanstva. Sve su finansijski moćne i marketinški vrlo organizovane. Iz ugla hrišćanske dogmatike, znači u segmentima gdje se nominalno pominje Gospod Isus Hristos i hrišćanska religija, apsolutno su sve prihvatile hrišćanske jeresi i njihova učenja, a pre svega gnostiku. Gnostici prvih vekova jednostavno su pogrešno tumačili hrišćanske dogme, tumačeći hrišćanstvo kao jednu vrstu spiritualne filozofije. Ovdje, na polju dejstva sinkretističkih sekti, gnoza se instrumentalizuje u nadistinu, nadznanje, nadreligiju i nadmoć na svakom planu. Još je na vaseljenskim saborima, prilikom odbacivanja gnostičkih jeresi, rečeno da se u njima sadrže elementi satanizma, i to kroz ideju da se tehnikom, veštinom, dakle prečicom, stigne do Boga i bude kao Bog, a ne da se kroz život u vrlini zadobije carstvo nebesko. Tačno je i logično da i današnje reaktilizovane gnostičke sekte imaju elemente satanizma, čak očiglednije izražene nego te organizacije iz prvih vekova hrišćanstva. Swedenborgijanci. Swedenborgijanci su verski pokret koji zajedno sa Rosenkreucerima predstavlja preteču novovekovnih univerzalističkih gnostičkih učenja i verskih opredeljenja, a koji je zasnovan na učenju švedskog filozofa i proroka Emanuela Swedenborga, koji je živio od 1688. do 1772. godine. Ovo učenje, poput Rosenkreucerskog, predstavlja skup hrišćanskih, filozofskih, okultističkih i dakako gnostičkih znanja. Iako relativno malobrojni, Swedenborgijanci su izvršili jak uticaj na gnostike i okultiste novog veka. U kratkim crtama, učenje se sastoji najprije u verovanju u odlazak u duhovne svetove posle smrti, te da događaji u duhovnom svetu uzrokuju događaje u realnom svetu. Sveto pismo se tumači alegorijski, također što je vrlo bitno, i dogma o Svetoj Trojici. Ona se tumači tako što se Isus Hristos predstavlja kao Bog, a Bog Otac i Sveti Duh su utelovljeni u njemu. Misa je skraćena i uključuje jedan naročit vid poštovanja Biblije, koja izražava samog Boga prisutnog među vernicima i koja stoji na samom oltaru. Ukupan broj Swedenborgijanaca danas u svetu kreće se među 20 i 30 hiljada, a najviše su prisutni u Sjedinjenim Američkim Državama, a gdje bi drugdje, i u Švedskoj, gdje je i postojbina ove sekte. Sljedeća sektna organizacija koja je ovdje vrlo prisutna, na našu žalost i nesreću, je Unifikaciona crkva. O Unifikacionoj crkvi najviše se saznalo posle srećnog okončanja drame porodice Andrejević iz Beograda, nastale povodom izbavljenja njihovog člana, starijeg sina Vuka, iz kanđi ove crkve, pod znacima navode crkve. Značajan deo materijala kojim se raspolaže u Unifikacionoj crkvi nastao je iz razgovora sa ovom porodicom i naravno kasnije kontaktirajući sa određenim organizacijama koje se bave zaštitom od crkvenog delovanja u Evropi i iz Amerike, od kojih smo zaista dobili pregršt materijala. Puno izvorno ime Unifikacione crkve ili crkve ujedinjenja jeste Zajednica Svetog Duha za ujedinjenje svetskog hrišćanstva. Osnovana je 1954. godine u Severnoj Koreji, u Pjongjangu, gdje je bilo i prvo sedište, potom se seli u Južnu Koreju, a danas je sedište ove organizacije u Njujorku. Unifikaciona crkva od svog osnivanja shodno svim svojim propovedima i javnim nastupima nedvosmisleno želi sebi pripisati hrišćanski identitet sa univerzalističkom strategijom. Prema učenju ove organizacije, svakih 2000 godina Bog šalje na zemlju Mesiju. Bili su to Adam, Avram, Mojsije, Hrist, a sada je to Sun Myung Moon, ili osnivač ove organizacije. Svi prethodnici su ostali nedorečeni, nisu završili u potpunosti svoju zemaljsku misiju. Isusov promašaj je što nije produžio potomstvo. U direktnom kontaktu na Uskrs 1936. godine, Isus se požalio upravo Munu, rekavši mu da nije izvršio sve svoje zemaljske zadatke, da nije ostavio potomstvo, a također je propustio da postane vrhovni vojni poglavar. Zatim je Isus Munu, stavivši mu ruku na rame, sugerisao da osnuje crkvu, naloživši mu pri tome da na sebe preuzme odgovornost za uspostavljanje carstva Božijeg na zemlji. Tako je Sun Myung Moon odlučio da ostvari ono što Isus Hristos nije uspeo. Zato i pripadnici Unifikacione crkve Muna smatraju najvećim mesijom u istoriji čovečanstva. Zaista smešno, tužno, razočaravajuće da neko može ovake budalaštine da propoveda, da u to zaista veruje, pa ako je i taj nesretnik doživeo neko suženje svesti u određenom trenutku, bio prevaren od raznih vidljivih i nevidljivih sila, pa i da mu se progleda kroz prste, jer eto Bože moj, mnogi ljudi su u životu mentalno oboljevali, pa ne može ni Mun da bude jedan od tih ljudi koje ta nesreća nije zakačila. Međutim, zaista je neverovatan broj ljudi, intelektualaca, ovo intelektualaca možemo staviti pod četvorostruke znake navoda, koji su profesori fakulteta, koji su akademici, članovi Srpske akademije nauka, koji propovedaju ovo što sam upravo sada naveo. Jedan od njih je 2003. godine se čak kandidovao za predsjednika Akademije Srpske akademije nauka i umetnosti ovdje u Beogradu. E, taj čovjek je bio predstavnik ili da kažemo upravnik ili direktor ili već kako se to kaže u njihovoj hijerarhiji jedne od paravan organizacija koja služe kao maska, znači Munovoj Unifikacionoj crkvi. To je čuveni akademik Ljubiša Rakić, a predvodio je tu paravan organizaciju Profesorska konferencija za mir u svetu, koja je odvodila naše studente u zagrljaj ove sektne organizacije tamo u Ameriku pod maskom razmene studenata. I upravo malo prepomenuti, Vuk Andrejević je na taj način bio i prevaren, i on i njegova porodica, i odvedeni su tamo. Na njegovu sreću, njegova porodica je imala zaista snage volje i mogućnosti da više od godinu dana svoga sina juri po Americi, da pronađe nekoliko načina koji su zajedno urodili plodom, da on bude deportovan, odnosno vraćen ovde u Srbiju. E, upravo ti intelektualci, kvazi intelektualci, veruju u ovo što sam upravo malo pre naveo kao određeno učenje Munove unifikacione crkve i šire zlo po svetu. Šta dalje kaže osnivač ove sekte? Znači, kontakte po sopstvenoj izjavi Mun nema samo sa Isusom Hristom. Zahvaljujući znanju i veštini korejskog šamanizma, on kontaktira i sa Budom, Mojsijem, Muhamedom i drugim osnivačima religija. Mun je, da objasnimo, od mladih dana opsednut ezoterijom, okultnim disciplinama, a najviše metodama kontrole mozga. I još nešto, u prevodu sa korejskog jezika njegovo ime znači sijajući mesečev zmaj. To ime je sam izabrao, promenivši prethodno Yong Myong Moon, ili mladi mesec. Recimo i to da je kao dečak pripadao budizmu do svoje 10. godine, a onda je prešao u hrišćanstvo. Napisao je knjigu Božanski principi, koja predstavlja Bibliju unifikacione crkve. Kako Moon svoje ciljeve ostvaruje u praksi? Svoju spasiteljsku misiju on upravo je usmerio ka onim zemaljskim zadacima koje Isus Hristos nije ostvario. Kao Božja inkarnacija, Moon i njegova supruga, gospođa Han Hak Ja Moon, sve svoje sledbenike smatraju svojom, a samim tim i božanskom, nebeskom decom. Biti Moonov sledbenik znači odvojiti se od paloga sveta, ogrehovljenog i obezduhovljenog, postati Božje dete i obezbediti spasenje i sebi i svojoj deci, ali ne i roditeljima. Moliti se treba ne više u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, već u ime istinskih roditelja, odnosno Muna i Hak Hak Ja Moon. Ovde vidite, recimo samo u ovoj stavci, koliko je ovo zaista strašno, užasno, koliko je suprotno hrišćanstvu, apsolutno suprotno učenju hrišćanstva, do te mere da su zaista pravi protivnici hrišćanstva, a znamo kako se na grčkom jeziku izgovara reč protivnik, od koje je i nastao pojam satanizam. Biti Moonov sledbenik ne znači samo smatrati ga Božjom inkarnacijom, već živjeti i raditi po njegovim uputstvima. Sam Moon kaže, kraljevstvo nebesko nije nešto što samo po sebi sleduje, to je nešto što moramo sopstvenim rukama izgrađivati. Da bismo postigli carstvo nebesko na zemlji, moramo povećati materijalnu bazu. Pretpostavka za to jeste vredan rad sledbenika, kojeg oni obavljaju dosledno i revnosno, do granica izdržljivosti. Radi se naime između 12 i 16 sati dnevno, ustaje se ujutru u 4 časa i uz oskudnu ishranu radi se do iznemoglosti, najčešće prodajući razne predmete na ulici, a zarađeni novac daje se crkvi. Sebi se ostavlja nužni deo, to važi i za pojedince i za porodice u celini. Jedina satisfakcija jeste obećano spasenje kroz činjenicu da su deca najvećeg Mesije. Samo retki stižu do centra odlučivanja, do vrhuške koje živi u blagostanju. Jedna od delatnosti koja se najviše ceni jeste uspešnost u pridobijanju novog članstva. Vrbovanje novih članova vrši se shodno podneblju, državi, naciji, političkoj ili ekonomskoj situaciji, kao i u skladu sa ličnim aspiracijama kandidata. Moon je također shvatio da vrhovni vojni vladar ne može postati dok ne postane politički vladar. Da bi uspeo u politici treba da ima novac, koji će da zarađuje varajući narod. Što više vernika, to više eksploatisanih radnika, a samim tim i više ekstra profita. Da bi imao dovoljno radnika vernika, potrebno ih je pridobiti. Na određeni pridobijeni procenat može se računati uličnom propagandom, vrbovanjem putnika, studenata iz raznih krajeva, bez obzira na to odakle su. Međutim, Moon procenjuje da najvažniju ulogu na lokalnom nivou mogu odigrati inteligencija i medijski eksponirane ličnosti. Kako ih pridobiti? Najlakše pothranjivanjem taštine obećanjem naučnih projekata, seminara, specijalizacija u inostranstvu ili šta već kome treba. Time se i sama unifikaciona crkva intelektualno ojačava. Zato se intelektualci pažljivo odabiraju i pojedinačno vrbuju, a u tu svrhu služe razni upitnici i pristupnice za razne humanitarne organizacije kojima rukovodi MUN. Tako unifikaciona crkva stoji i za Federacije žena za mir u svetu, Profesorske akademije za mir u svetu i drugih maskirnih organizacija. Ove tri navedene imaju svoje ogranke u bivšoj Jugoslaviji, a njihovi članovi su ugledni profesori i akademici, kao što smo već i napomenuli. U okviru ovih organizacija organizuje se kongresi, predavanja, koncerti, kao i bogosluženja, po znacima navoda ovo bogosluženja. Za uglednim građanima i intelektualcima povedu se lako i obični građani, pa se tako obezbeđuju skoro svi profili potrebni strukturi i ciljevima zajednice. Recimo, unifikaciona crkva oglašava u našoj štampi tečajeve stranih jezika pod povoljnim uslovima, u pitanju su letnji tečajevi. Svaki zainteresovani građanin bi bez razmišljanja prihvatio, jer su cene izuzetno niske, pošto se nudi rad uz boravak. Samo oštro oko i upućenost Slavenke Andrejević, majke Vuka Andrejevića, bivšeg Munovca, moglo je da pronikne u to u čemu je reč. Naime, hotel u kojem je trebalo da se smeste kursisti engleskog jezika u vlasništvu je Sun Myunga Muna. Naravno, vodi se računa i o mladoj inteligenciji. Šta Mun dalje kaže, obrazlažući svoje učenje i postojanje svoje organizacije? Učenje ne sme da odvoji politiku od religije, jer to je cilj satane. Ako se uspe u manipulaciji sa 7 država, može se zagospodariti svetom. Ključnih 7 država jesu SAD, Italija, Engleska, Francuska, Nemačka, Japan i Koreja. U tom smislu treba unificirati Ujedinjene nacije. Kraj citata. U pozadini ove nove politike treba da stoje profesori. Za osvajanje sveta potrebni su ljudi od nauke, i to kako na ovom istraživačkom polju, tako i u stručnjaci na političkom, ekonomskom i kulturnom polju. Iz tih motiva i nastaje, recimo, Profesorska akademija za mir u svetu, preko koje unifikaciona crkva dobija na raspolaganje stručnjake iz svih naučnih struktura. Posle toga treba otvoriti univerzitete navedenih 7 zemalja, a onda se može uticati i na njihovu politiku. Paralelno sa ovom strategijom osvajanja vlasti, Mun instruira svoje sledbenike među profesorima da na javnim mestima ne koriste političku terminologiju, te da sve projekte koje rade preduzimaju za progres, dobrobit i humanost čovečanstva. Osim kao mesija, Sun Myung Mun snalazi se izvanredno i u biznisu. Ogroman broj članova i simpatizera, a reč je negde od preko 5,5-6 miliona, svake godine donosi crkvi ogromne iznose. Po izjavi pripadnika ove sektne organizacije, koji su na sreću uspeli da se izvuku iz ovih kanđi, oni kažu da za godinu dana na raznorazne načine mogu da zarade i preko 100.000 dolara. Retki su zarađivali preko 200.000 dolara, što je ogromna plata i za američke pojmove. Taj ogroman novac Mun diskretno ulaže u akcije, ali ne kupuje velike pakete akcija, jer tako može da privuče pažnju, a i porezi su manji. Kao i Scientology i Munovci imaju problema sa poreskim obavezama, ali ih poslednjih 15 godina uredno plaćaju. Kako i ne bi, kad je sam Mun prvi put 1982. godine kažnjen sa 6 meseci zatvora, a 1984. je odležao 11 meseci zatvora zbog nekih 25.000 dolara neplaćenog poreza. Potom, da bi se izbjegla dalja kompromitacija i problemi sa poreskim vlastima, unifikaciona crkva osniva preko 50 karitativnih, odnosno humanitarnih organizacija u Americi i Engleskoj. To su, na primjer, KAUSA, odnosno Asocijacija koleđa SAD, CARP, Asocijacija koleđa za istraživanje principa, kao i pomenute akademije i federacije koje postoje i na prostorima bivše SFRJ, I zaista taj potez uz podršku predizbornim kampanjama Reagana 84. Busha 88. i Clintona 92. donose rezultate i Moonu, kako sam kaže, skidaju te krpelje sa vrata. S obzirom na to da sa višim ili nižim procentom deonica stoji iza više fabrika u mašinogradnji, te vojnoj industriji, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji, smatra se da je Unifikaciona crkva finansijski najmoćnija verska organizacija novijeg datuma. Mada u principu diskretan Moon s vremena na vreme demonstrira moć, bilo versko-harizmatsku, bilo finansijsku. U izbornim kampanjama Ronalda Reagana, Georgea Busha i Billa Clintona, koje su se uspešno okončale, značajno je sa svojim kapitalom učestvovao upravo Sun Myung Moon. Kao mesija i versko-harizmatski vođa, svake godine organizuje masovna venčanja svojih pristalica širom sveta, i to na stadionima. Po učenju Unifikacione crkve, bračni drugovi sreću se prvi put na dan venčanja. Naime, kandidat za venčanje dužan je najpre da živi 7 godina u celibatu. Od toga 3,5 godine mora da radi kao fund driver, sakupljač fondova, to jest novca. Da recimo prodaje razne predmete na ulici. Potom mu se kompjuterski određuje bračni drug, a ekskluzivno pravo izbora ima mesija Moon. Često se dešava da se partneri uopšte nisu ni videli, da ne govore iste jezike i slično. Brakom oni postaju deca nebeskih roditelja, odnosno Sun Myung Moona i Hak Hak Ja Moon. Inače, rekord je zabeležen 1994. godine. Tog dana je na stadionu u Seulu venčano 36.000 parova. U Rusiji 29.000, u Japanu 21.000, na Bliskom istoku 20.000, u Južnoj Americi 11.000, a u Severnoj 8.000, dok je u Africi venčano 198.000 ljudi. Tako je Moon ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Ukupno je dakle venčao 320.000 ljudi. Time je verovatno postao matičar broj 1 u svetu. A venčanje se upravo odvija tako što u nekim njihovim svešteničkim odeždama stoje na nekim postoljima Moon i njegova žena, držeći se za ruke, prave određeni most ispod koga prolaze budući bračni parovi. I to traje satima. Onog momenta kada mlada i mladoženja prođu ispod spojenih ruku njihovih, po znacima navoda, roditelja ili novih roditelja Moona i njegove žene, oni postaju venčani. Inače, Unifikaciona crkva dejstvuje na svim kontinentima. Računa se da ima između 4 i 5 miliona sledbenika. U bivšoj Jugoslaviji je također prisutan kroz Federaciju žena za mir u svetu, Profesorsku akademiju za mir u svetu i Porodičnu federaciju za mir u svetu. I to smo sve saznali, naravno, po novinskim izveštajima i od onih ljudi koji su imali, kažem, tu sreću da izađu iz ovih organizacija. Porodična federacija počela je u poštanske sandučiće da ubacuje bombonice sa svojim letkićem. Smatra se da broj pripadnika Unifikacione crkve u bivšoj SRJ ne prelazi 1000 ljudi, ali bi taj broj mogao da bude trostruko veći ukoliko bi se u obzir uzeli zaposleni u Moonovim firmama, odnosno firmama u kojima on prema stranim izvorima ima akcije, kao što su Amway i Herbalife i slične. Što se tiče ovih firmi, zaposlenima se plaća po učinku, a mesto u hijerarhiji organizacije određuje se također po učinku. Jednom rečju, videli smo i po njihovom učenju i po njihovoj doktrini da je to jedna vrlo ozbiljna, destruktivna i totalitarna organizacija, da je se treba kloniti i na svakom mogućem mestu ometati njen rad. A najveće ometanje takvoj organizaciji ljudi mogu učiniti to što neće nasesti na njihove prevare i ući u njihove redove i za tamo nečije nezajažljive želje zarađivati određene količine novca i na štetu svoju i štetu svoje porodice i svojih potomaka pomagati određene psihijatrijske slučajeve. Čuvajte se da vas ko ne prevari. Sljedeća sekta koju ćemo obraditi jeste Aum Shinrikyo. U japanskoj provinciji Kumamoto, u gradu Yatsuhiro, rođen je 1955. godine Chizuo Matsumoto. Rođen je slep na jedno oko i oštećenog vida na drugom. Prvi posao koji je radio jeste akupunktura. Kao specijalista za akupunkturu radio je do ženidbe, kad prelazi da radi u jednu kinesku apoteku u gradu Funabashi. Falsifikovao je račune u iznosu od 6,7 miliona jena, te mu je tada prvi put bilo suđeno. Godine 1981. osniva sopstvenu apoteku i naveliko organizuje trgovinu nadrilekovima za starije od 60 godina. Zbog toga opet biva hapšen i prinuđen da plati kaznu od 200.000 jena. Pre toga, 1977. godine, Chizuo Matsumoto počinje da upražnjava jogu i da stvara sopstveno učenje. Već 1985. Matsumoto objavljuje da ima moć levitacije i predviđa da će za jednu godinu leteti kao ptica. E, sačuvaj gospodi se kloni. Tada u Tokiju osniva kompaniju za trgovinu religijskim predmetima. Naredne godine on svojoj kompaniji pridodaje religiozni karakter, a 1987. na Himalajima stiče konačno prosvetljenje. I to je ujedno godina osnivanja sekte Aum Shinrikyo, ili vrhovna istina. Novo ime, Shoko Asahara, pod kojim je najpoznatiji trenutno u svetu, znači u prevodu duh istine. Počinje ekspanzija, sekta se širi, osnivaju se ogranci širom Japana, a osnivaju se i centri po svetu, u Moskvi, Bonu, Njujorku, Bombaju, Šrilanki. Nije prošlo mnogo pa je Shoko Asahara opet pred sudom, zbog zloupotrebe novca dobijenog od donatora, kao i zbog neplaćanja poreza, ovog puta plaća kaznu od 20 miliona jena. Sekta je organizovana po strogo određenim principima. Svaki novi član zavodi se kompjuterski u katalog, dobija lični broj, a posle posvećenja i novo ime. Obavezan je da ispuni obiman upitnik. Tačan minut rođenja, krvna grupa, način na koji može biti koristan organizaciji, dotadašnje zaposlenja, ume li da vozi, profesionalne sposobnosti, poznavanje stranih jezika, način na koji se sa njim može hitno stupiti u kontakt, može li i kako da uplati doprinos. Također se sve novo što se dešava sa članom pomno beleži. Promjena stavova, finansijski doprinosi, kontakti, poseta seminarima i seansama, meditacije, onaj ko postane Asaharin sledbenik i dobije člansku kartu, može da krene ka duhovnom usavršavanju. Sekta ima i tajnovit, ezoteričan karakter. Najvažnije istine drže se u tajnosti, od neposvećenih članova naravno. Određeno je 20 stadijuma prosvećenja. Za revnost član može dobiti pohvalu, to jest poen. Ko skupi, na primjer, 20 poena u prvom stadijumu, može se kandidovati za drugi stadijum. Za svaki viši stadijum potrebno je više poena. Poeni se zaslužuju kroz duge vežbe joge, učešćem u seminarima i meditacijama koje traju satima, kao i distribucijom saharinih plakata i knjiga. Za svakog novo pridobijenog člana dobija se 5 poena. Ko dovede dva čoveka dobija učiteljevu fotografiju srednje veličine, a za 10 novih članova sleduje fotografija velikog formata. Za 20 i više sledbenika dobija se energija časnog učitelja uz pomoć duhovno punjenih slatkiša. Sledbenici mogu nastaviti svoj život u svom okruženju, a mogu i voditi, posle posvećenja naravno, odvojen, to jest monaški život, i predati dušu i telo Asahari. Šamani po Asaharinom učenju religijski brže napreduju. Ceremonija posvećenja zove se Shaktipat. Tu je pristup dozvoljen samo posvećenima. Suština je u tome što Asahara prenosi sopstvenu energiju svojim učenicima, i to tako što dodiruje njihovo čelo kažiprstom. Ovo omogućava buđenje latentne duhovne energije zarobljene u čovekovoj kičmi. Istovremeno Asahara preuzima na sebe grešnu karmu svojih učenika, kako iz ovog života, tako i u prethodnim inkarnacijama. Ukoliko se neko posvetio kao šaman, očekuje ga brz religijski napredak, ali zaista težak asketski život. U sve ono što je morao činiti u predposvećeničkom periodu, sada su hrana i spavanje svedeni na minimum, 2 do 4 sata dnevno, uz poneki tanjir pirinča. Za svu tu revnost, časni učitelj će mu brže otkriti tajne. Po proceni samoga Sahare, Za dostizanje najviših nivoa posvećenosti dovoljne su samo 2 godine. Ljudi koji se nisu opredelili za šamane treba ili dugo da čekaju i dobro plate, i ko je platio 100.000 dolara recimo, mogao je dobiti kasetu sa tajnim mantrama, pa čak i titulu imaoca velikih donatorskih zasluga. Posebno iskušenje za one koji ne vode odvojen život, a koje po Asaharinoj preporuci treba prevazići, jeste napuštanje kuće. On kaže, morate napustiti domove, odbaciti porodicu i roditelje, morate postati beskućnici. Privrženost porodici je prepreka na putu ka oslobođenju. Svako ko želi da napreduje, mora da bude bezrezervno odan guru. Zato ću i ja biti odan. Evo recimo ovde se vidi jedan vrlo bitan moment sektne patologije, gde se razbija primarna porodica, gde se odvaja jedan ili više članova te porodice i svoje porodice i nudi mu se da postane beskućnik. Ne nudi mu se ništa bolje i ništa više. Nudi mu se da postane beskućnik. Od ljudi koji su tako napustili porodicu, kao i od onih koji su se spremali za šamane, Asahara je zahtevao da mu predaju svu imovinu. Kada je to činio, Asahara se pozivao na Bibliju i na Hrista, koji savjetuje bogatog mladića da bogatstvo dodeli sirotinji i sledi njega kako bi doživio savršenstvo. Asahara tvrdi kako on propoveda istu stvar: daj sve što imaš meni i sledi me. Učenje kulta navodno sadrži suštinu svih religija. Sam Asahara u svojim radovima kaže: ja sam duh istine, ja sam jedini koji je u stanju da otkrije pravo značenje Isusa. Om sadrži suštinu svih religijskih sistema koji su ikada postojali na zemlji. Om je jedina religijska organizacija koja nudi iscrpno objašnjenje istine. Cilj organizacije bio bi da omogući spoznaju sopstvene nematerijalnosti, sopstvene pripadnosti višim svetovima, krugu izabranih, da garantuje zdravlje, nadljudske osobine i mogućnosti, da omogući iskustvo smrti i spoznaju iskustva drugih života. U stvarnosti, međutim, učenje Aum Shri Kyoa ima eklektički karakter, iskrpljeno je od fragmenata raznih religijskih učenja, elemenata severnog budizma, to jest Mahajane, tibetanskog ezoteričnog budizma, indijske joge, taoizma, tantrizma i tako dalje. Treba reći da su ruski budisti zauzeli dosta kritičan stav u odnosu na Asaharu, verujući da je on skrenuo sa istinskog budinog učenja. Učitelj se isto tako rado okreće i hrišćanskim izvorima, na primjer u njegovoj interpretaciji otkrovenja svetog Jovana Bogoslova. Asahara kaže da će se katastrofa Armagedona, to je treći svjetski rat, odigrati 1.8.1997. godine. Čini nam se da je malo omašio. Tako smo došli do eshatologije Aum Shri Kyoa. Asahara definiše Aum kao kreaciju, postojanje i uništenje univerzuma, zbog čega je neophodno pripremiti se za dolazak spasitelja na kraju ovoga veka. Satana, đavo, gospodar je zemlje, kaže Asahara. Zato zemlja mora biti uništena. Također je napisao sledeće: pošto se učenje Aum Shri Kyoa široko rasprostrani svetom, izbiće veliki rat. Samo oni skriveni u planinama biće spaseni. Ova zemlja je svet zmija punih smrtonosnog otrova. Mi ćemo pokušati da napustimo ovaj svet, a to je početak naše duhovne vežbe. U drugoj publikaciji Asahara kaže: želim da pretvorim Japan i celu zemlju u mesto pripreme za dolazeće carstvo Božije. Kao što smo videli, te reči nisu bile samo prazna obećanja. Marta 1995. otrovanje sarinom u tokijskom metrou, umrlo je 12, a povređeno je preko 5.500 ljudi, neki trajno. Ostali su doživotni invalidi. Vinovnici Asahara i njegovi sledbenici su kasnije uhapšeni. Japanska policija je pokrenula vrlo obimnu istragu. Pod tom vrlo ozbiljnom istragom se podrazumevalo to da su prepoznali Aum Shri Kyoa sektu kao jednu vrlo ozbiljnu terorističku organizaciju, Ta organizacija je čak pokušavala da kupi velike količine oružja po Rusiji, po raznim ruskim fabrikama koje se nalaze u nekim sibirskim zabitima. Čak su kupili dva vojna ruska helikoptera. U sred Tokija imali su fabriku za spravljanje, odnosno proizvodnju i spravljanje hemijskog oružja. Tokom racije, koja je trajala čitavi 6 mjeseci, napravljeno je preko 500 racija. Uhapšeno je preko 400 vodećih ljudi Aum Shinrikyo sekte. Od tih 400 ljudi, 40 njih je osuđeno na vrlo duge vremenske kazne, a upravo proteklih par meseci je još nekoliko visokih rukovodioca ove sekte osuđeno na smrt. Tako da je definitivno do sada osuđeno na smrt i pogubljeno 13 vodećih ljudi sektne organizacije, totalitarne i destruktivne, sa terorističkim načinom delovanja Aum Shinrikyo. Ostalo je da se procesuiraju još 3-4 čoveka iz vrha sekte Aum Shinrikyo, tako da će osuđenih na smrt koji su učinili ona zlodela po Japanu, a koji su se spremali da čine određena zlodela i širom sveta, preći 15 ljudi. E tako to rade ozbiljne zemlje. Naravno, na ove racije, na ova hapšenja, sekta Aum Shinrikyo je odgovorila tako što je pokušala atentat na načelnika tokijske policije, koji je pogođen sa 4 metra i na sreću ostao živ. Poslali su pismo bombu guverneru Tokija. Pismo bombu nije otvorio guverner, već njegova sekretarica. Tako da je ostala invalid sa povređenim rukama i slepa. To govori o totalitarnosti i destruktivnosti određenih sekti, koje su mnogi stručnjaci iz raznih naučnih disciplina i oblasti prepoznali kao takve. I samo je pitanje vremena kada će neka druga i neka slična da doživi toliki stepen ludila u svom postojanju, da se toliko ohrabri pa da pokuša nešto slično. Inače, stručnjaci sekte Aum Shinrikyo su čak dolazili početkom ili u prvoj polovini 90-ih godina i u muzej Nikole Tesle u Beogradu, pokušavajući da saznaju i čak da otkupe tajna Teslina oružja. Toliko im je bilo stalo da se naoružaju. Neki poseban zaključak ovdje je suvišan, osim da je ovu sektu po rezultatu njene misije trebalo možda svrstati i u satanistički. Međutim, na početku je rečeno da će glavni kriterijum za svrstavanje sekti biti u to kako one same sebe vide. Zato su i ovi nosioci vrhovne istine svrstani u sinkretističke sekte. Njihov ubilački čin oni smatraju protiv satanskim, jer je cilj bio uništenje satane koji je obuzeo zemlju. E samo mi nije jasno kako su nedužni ljudi koji su stradali u recimo tom metrou, kako su oni mogli da otplate svojom žrtvom uništenje satane na zemlji. Kroz sve ove primjere koje smo evo upravo u ovoj emisiji i u mnogim prethodnim emisijama naveli, vidi se jedan vrlo visok stepen ljudi koji su u nekom trenutku svog života doživjeli iskliznuće iz zdravog razuma, poneli se za nekim lažima vidljivih i nevidljivih neprijatelja i smutljivaca, poverovali u to po savetu opet vidljivih i nevidljivih neprijatelja, uzdizali sebe i neke oko sebe do određenih zaista vrlo visokih razmera, do izuzetnog bogatstva, tlačeći svoje sledbenike, zadobijajući ogromna bogatstva, da bi u nekim sledećim trenucima pokušavali da kupe fabrike oružja, pa pošto nisu uspeli da kupe fabrike, pravili su ih sami, kao u slučaju sekte Aum Shinrikyo, do toga da pokušavaju da i ubijaju ljude, sve druge koji nisu njihovi članovi. To je još jedna od vidljivih stanja i objašnjenja zašto se neke sektne organizacije smatraju totalitarnim i destruktivnim. Svi koji nisu sa nama, oni su protiv nas i njih treba uništiti. Neki to objašnjavaju vrlo blago, vrlo fino, ne iznose to u javnost ili još uvijek nisu izneli u javnost, ali kažem, pitanje je vremena. Zar trebamo dozvoliti da bude ubijeno na desetine ljudi, da bude oštećeno doživotno na stotine i na hiljade ljudi, da bi rad neke sektne organizacije privukao pažnju određenih vlasti i da bi te vlasti napokon krenule da rade svoj posao? Evo, to je očigledan primjer jedne vrlo organizovane države i vrlo bogate države kakav je Japan. Jedne države koja je zaista pogođena tom pandemijom sektnih organizacija. Po nekom posljednjem popisu iz te karte sektnih organizacija koje se prave svakih par godina, utvrđeno je da u samom Japanu postoji preko 200.000 sektnih organizacija koje se ujedno svrstavaju i u komercijalne organizacije, tako da ih možete pratiti sa više strana. A govori upravo o tome da određene vlasti države Japana nisu prepoznale destruktivnost u radu i učenju određene sektne organizacije, kakva je, evo, upravo smo naveli sektu Aum Shinrikyo, i dozvolili su to da bude ubijeno 9 nedužnih ljudi i da strada nekoliko hiljada, da postanu doživotni invalidi, a da ukupno 5.500 ima vrlo ozbiljne i trajne posljedice. Međutim, takve zemlje kakve je Japan, kada vide da je vrag odneo šalu, onda krenu vrlo ozbiljno i vrlo brutalno, štiteći zdravlje svako, pa i duhovno, znači i fizičko i mentalno i duhovno, svog stanovništva, razbiju određenu sektnu organizaciju, uhapse preko 400 ljudi, osude preko 40, a od tih 40, otprilike 17-18 vodećih ljudi te sektne organizacije osuđeno direktno na smrt i već pogubljeni u roku par godina. Ja ne pozivam na ovako brutalno presuđivanje i kažnjavanje, ali pozivam na mnogo ozbiljnije shvatanje problematike koju nam stvaraju sektne organizacije, i pozivam i prozivam sve ljude na vlasti, sve ljude koji su dužni, koji su pozvani i prizvani da brinu o zdravlju stanovnika svake zemlje, pa i naše, da napokon krenu i da odlučno, za što su i plaćeni, rade svoj posao. Međutim, dok ne budemo njih uspeli da ubedimo u to da je krajnje vreme da krenu da se mešaju u svoj posao, mi ćemo se štititi obiljem informacija koji se svakog dana skupljaju sa raznih strana u određene centre. Mi ćemo to prezentovati javnosti, te na taj način niko neće imati prava jednog dana da kaže nisam znao, nisam bio obavešten. Svi će biti obavešteni. Pitanje je samo koliko ko ozbiljno shvata život oko sebe. Poštovani slušaoci, ostajte s Bogom i uzdravlju, i čujemo se sljedećeg ponedeljka.